Urag usun lagi karon ang pagbugal-bugal sa mga Kristohanon.
Kabalo naman ka din siki kung ano, di ba?
Wala, pero sure jud ko nga imo konsultian.
Dili man ang mga tao, ang mensahe. Ang mensahe ni Kristo pirmi man gud na makapakiwaw sa katawhan.
Abi na kung si Jesus makahatag lang og kalipay.
Ang mensahe ni Jesus og ang iyang ugma para sa kalibutan makalipay gid sa mga tao kung ilan ang dawaton. Pero ang Ginoo nangayo og pakabalaan nga mao'y makakiwaw sa mga tao.
Kay nagpakita ni sa ato mga sala.
Mura. O kay kini nakapag-amgo man nato nga naay moral nga sundan nga gihatag ang Ginoo ug dili ni mausab. Ang tao gusto magid nga muhimo sa kagalingong mga balaod, giklaro sa Ginoo nga siya lang ang naay kontrol.
Ang lifeert karong adlawa mao ang pagakus. Gaksa si Jesus karong adlawa.
Mao nay gakus nga makaluwas kanimo. Text alang sa libre nga basahon sa 0920-919-6865.
Ayaw kalimot, ako si Densky.
Ug ako si Jansky, kini ang lifeert.
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.